Anna, kā jums šķiet, vai tas ir tāds signāls latviešu literatūrā, ka tagad kungi, vīrieši raksta dzēju, jo visi četri nominēti ir kungi, Edvīns Raups, Marts Pujāts, Arts Ostups, Māris Salēs.
Es atturēto šeit izdarīt secinājums par kaut kādiem dzimumu atšķirības signāliem.
Bet par dzējas kvalitāti bija sīva konkurence dzējā.
Jā, bija daudz labu grāmatu un tiešām arī palika labas grāmatas, ļoti labas grāmatas arī, kas nav nominētas. Un arī šīs te nominētās visas bija ļoti spēcīgas. Tomēr es priecājos šoreiz, ka Marts dabūja balvu, jo viņa grāmata, kā jau vakar Ilmārs Šlapins ceremonijā teica, ir unikāla. Un es arī tam piekrītu, ka latviešu dzējā tāda parādība vēl nav bijusi.
Sakiet, kā jums šķiet, vai tas dod papildus tādu interesi par grāmatām, ka tagad dzejnieki un rakstnieki pirms tam paši lasa savus darbus šajos publiskajos lasījumos?
Jā, nu, protams, iet pie cilvēkiem un lasīt ir veselīgi, jo ir ļoti daudz cilvēku, nu, kam ir dzirdes uztver, un turklāt, ja to dara autors, viņam ir intonācijas, kuras viņš pats zina, kā viņš savu dzēju dzird, tā kā ir jāizmanto to, ka autors ir dzīvs un var nolasīt.
Jā, prozā tātad balvu saņēma Māra Zālīte par pieciem pirkstiem Māras Zālītes debija pieaugušo prozā. Ko jūs varat teikt par prozas konkurenci, tāpēc, ka man šķiet, ka tur ir ļoti, ļoti dažādi darbi, kurus, nu, ja es būtu, piemēram, žūrijā, man būtu grūti salīdzināt.
Nu, jā, bija grūti, tiešām bija grūti to salīdzināt, jo pilnīgi tiešām katrs no šiem darbiem bija...
Ievas Melgavas fantāzijas mirušie nepiedod, vai ne?
Jā, kas varbūt tas bija tāds vislielākais pārsteigums, ka viņa bija tika nominēta ar šo te fantaziju darbu, kas tā kā tradicionāli netiek varbūt sevišķi augstu vērtēts, tā kā... Nu, man ir prieks, ka tā notika un ka mēs neesam aizspriedumaini bijuši.
Bet balva tātad Mārai Zālītei par pieciem pirkstiem. Vai nominācijā labākais Latvijas autora oriģināla literatūras darbs bērniem jūs jutāties kompetenti piešķirt? Nu, kā te ceremonijā teica, ka žūrī jau nav mērķa auditorija šajā literatūrai?
Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Nu, vai šī gadījumā vajadzētu mērķa auditorijai pašai tikai izlemt, vai tomēr arī pieaugušiem ekspertiem tajā iesaistīties? Nu, es runāju ar saviem bērniem par šīm grāmatām. Es zinu, ka Ievas Lešinskas meita arī lasīja un Jāņu Vādona bērni, bet bija arī atsevišķu bērnu žūri, kas atsevišķi piešķīra savu balvu, un šogad tā arī sakrita, ka abas gan lielās žūrijas balvu, gan mazās žūrijas balvu ieguva Luīzes Pastoras Maskačkas stāsti.